Tere kuulema 4525. keskpäevasaadet on kolmapäev, 20. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on kriisiinfominutite raames meil stuudios kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi. Siis on meil telefoniintervju vallavolikogu liikme Mart Maastikuga, tema leidis suure kivi. Kus ta leidis ja mis edasi saab, sellest me temaga räägime. Ja on ilmunud Hiiuma 2022. aasta turismitrükis Go Hiiuma. Lähemalt räägime sellest Hiiuma turismiklastri juhi Kristel Üksväravaga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Päeva püüan laduda kokku üht pilti. Ikka tükike on puudu, vahel üle ka jääb. Eluväärtustel küljes ei ole ju silti, millel teada võiks saada, mida miski on väärt. Pean mõtetes tühi, elu täis vaid probleeme. Tahaks küsida nõu, aga kellelt ei tea. Siiski looja võib anda loodu kohta juhtnööre. Sellel puhul oleks juhendit lugeda hea. Vahel tundub, et olen see tükike, mis on puudu või kusagilt üle. Olen kahtlema löönud eneses, kas mind kunagi leitakse üles. Kui ma tunnen, et nüüd leidsin paraja paiga, kus sobin ja siiaga pidama jään. Mõnda aega on hästi süda halba, siis aimab. Tuleb välja, et mind siin küll vaja ei läin. Võiks ju lugeda veidi, mis on juhendis kirjas. Ehk mu pilt läks paika ja selgemaks saaks. Ma ei uskunud iial, et see stabi võiks olla, kuni leidsin, et vedelen tarbetult maas. Vahel tundub, et olen see tükike, mis on puudu või kusagilt üle. Olen kahtlema löönud eneses, kas mind kunagi leitakse üle. Kunagi keegi ei vaja, kas elupildilt mind jäätlud on kõrvale või on lihtsalt oodata vaja. Tunnen käsi, mis tõstavad hellalt mind üles. Keegi puhastab hoolsalt ja paigale seab. Olen nüüd kindlas kohas, nagu laps isa süles. Mul pilt on saanud selgeks, et mul tõeliselt peab. Kas elupildilt mind jäätud on kõrvale või on lihtsalt
vaata vaja.
Ja kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi. Tere!
Tere!
No ma ei ole isegi kokku lugenud, et mitmes kord see meil siin juba nüüd niimoodi kokku saada on, aga paraku kokku saamised kestavad, sest sõda kestab. Ma ei tea, värsked uudised rindelt oled jälginud, mis toimub.
Jah, ikka olen vaatanud, et sõda kestab, aga õnneks saab öelda, et ka Ukraina kestab. Et need viimased rünnakud, jah, väga sellised suuri arenguid ei ole näidanud, et pigem käibki rohkem Vene poole pealt selline lauspommitamine ja siviilobjektide sihikindel hävitamine, aga õnneks rindejoon väga palju liikunud ei ole, nii et ukrainlased on jätkuvalt tublid olnud ja loodame, et nad selle nädala ja ka järgmise nädala vastu peavad, et siis on lootust ka võib-olla suuremaks pöördiks juba.
Nii et meie kohtumised igal juhul jätkuvad.
Jah.
Kes on tänast saate hääd lugenud, siis arvamus küljel kirjutab hädaolukorra lahendamise ühendstaabi sotsiaalkaitsegruppi juht Saarlane Kelt-Valdaru, ka siis hetkeseisust ja need numbrid, mis siin on, me enne natuke vaatasime, et praegu muutub kõik nii kiiresti, et noh, me võime neid numbreid hakata siin igal juhul jälle uusi numbreid välja pakkuma, et
ja, see
vastab, kõik on muutumises.
Vastab tõele, et olukorrad tõesti väga kiiresti muutuvad, et ka eile näiteks inimese juurde ei tulnud meile, küll aga oli jälle ära minijaid siis mandrele, nii et jah, kõik on selline kiire ja väga muutuv.
No siin on juttu olnud, noh, pealkirjutab, et Saarima pakub turvalist pilgupaika 470 Ukraina sõjapaikanikule, no tegelikult on see number suurem, ega me ju päris inimese pealt seda numbrit ei teagi.
Ja täpselt numbrit on muidugi väga keeruline öelda, aga natukene üle 500 ta peaks olema või sinna kanti vähemalt, et jällegi selle tõttu ongi keeruline, et inimesed liiguvad, et natuke tuleb peale ja natuke läheb ära ja numbrid on jah, pidevas muutumises.
Need lahkujad, need lähevad lihtsalt Mandri Eestisse, lähevad kuhugi Euroopasse. Kas mõni on tagasi ka läinud juba Ukrainasse?
Päris täpselt ei oska seda öelda, kas nüüd Ukrainasse siit Eestist või Saaremaalt on keegi tagasi läinud, aga inimesi on läinud küll ka siis teistesse Euroopa riikidesse meilt ära ja põhiliikumine on ikkagi mandri vahel, et kes leiab läbi tuttavate või sugulaste endale seal töökoha, elamise koha, et siis liigutakse perede kaupa ka mandrile.
Kas see on niimoodi, et need, kes nüüd on tulnud ametlikult või noh, ütleme ametlikult nii ehk teisiti, aga noh, need, kes on tulnud siia oma siin töötavate elavate sugulaste sõprade juurde, noh, nende liikumistest me teame vähe, aga kes nüüd on tulnud ametlikult ennast siia kirja pannud, kui ta ära läheb üks kõik kuhu suunas, siis ta peab ka nagu ütlema, et ta nüüd läheb kuhugi või kuidas see käib?
Tegelikult riigi sees liikumisest ei pea teavitama, et siin ei ole selles mõttes nagu oluline, et millises Eesti maakonnas sa parasjagu paikned, küll aga kui nüüd riigist välja minnakse, et siis peab käima tõepoolest läbi politsei ja tegema siin avaldused, loobutakse siis sellest ajutisest kaitsest. Ja noh, muidugi võib-olla kui inimesed seda unustavad, siis ka piiri peal neile seda tuletatakse meelde ja tegelikult nad võivad selle ka võib-olla pärast hiljem nii-öelda meiliteel saata selle avalduse. Tähtis on see, et see saaks fikseeritud, sest see on seotud ka rahadega eriti veel, kui inimesed on saanud toimetuleku toetust ja kui ta nüüd riigist välja läheb, et siis me ju ei tea, et ta tegelikult on ära läinud ja rahas ja muud kui nagu makstakse, et see jah, on õige, ei ole õige, aga neile seda teavitustööd on tehtud, et nad siis teaksid seda, et nad ära liikudes peavad andma politseile infot.
Kui kauaks kriisistaabi töö praegu planeeritud on?
Praegu on ikka veel mitmeks kuuks, sest et ega jah, olgem ausad, siin muid kriisiteemasi väga palju praegu nüüd viimaste nädalatel ei olegi teha saanud, sest et ikkagi sõjapõgenike teema on nii tugevasti peal, et tuleb sellega praegu nii-öelda prioriteedina tegeleda. Küll aga jah, väikest sellist põgenike saabumist on nagu juba vähem ja ilmselt siin lähipäevadel või nädalatel leiame siis jälle rohkem aega ka muude kriisiteemade ja valla kriisiplaanidega tegeleda.
No see kõik muu tundub kuidagi noh, nii lihtne ja teise järguline sõjateemade kõrval.
Jah, aga eks me ikkagi peame üle vaatama oma plaanid, sest et jätkuvalt ega me ju ei tea, millised on Venemaa tuleviku vaated ja plaanid, nii et, et riigikaitset tuleb parandada iga päev ja jätkuvalt, et sellest ei, ei pääse me kahjuks kuhugi, kui meil on selline naaber.
No siin samas arvamusküljel on siis ülevaade ka palju meil siis neid lapsi on kooli läinud ja, ja no sellest me rääkisime siin esmaspäevases keskpäeva saates ka koos meie valla inimestega, et tegelikult ju lastega on nagu päris hästi läinud, et koolidesse on neid saanud päris palju lasteaedadesse ja, ja, ja osad pidid ju toimetama ka nii-öelda koduõppel, kodumaa haridussüsteemi toel, nii et tegelikult nagu, lastega nagu ei ole väga palju muresid.
Jah, tõesti, et lastega on seis suhteliselt hea ja tegelikult järgmisest nädalast, noh, kui meil praegu on nii-öelda koolikohad paigas seal 33 lapsel ja lasteaiakohad ka seal üle 10, 12 ja 16, mis see viimane number oli, siis, siis järgmisest nädalast see number jälle tõuseb, et haridusosakond on siin väga head nagu tööd teinud ja ja, ja esmaspäeval näiteks oligi Kärla koolis siis selline ja lasteaias ka siis tutvustuspäev, kus Sõmeral elavad sõjapõgenikud said siis käia vaatamas kooli ja lasteaia tingimusi ja hakkavad siis ka nii-öelda kohale käima. Et, ja jah, neid võiks võibolla olla rohkem, aga praegu on ikkagi jah, tõesti see aeg nagu ka või see, see koht, kus, kus Ukraina lapsed päris palju kasutavad ikkagi e-õpet, distantsõpet siis Ukraina koolidega, eriti veel lõpuklassid, kellel on siis oluline diplomid asjad kätte saada, et, et tegelikult on ka neid päris palju. Jah.
Ja Ukraina haridussüsteemis vist kooliaasta lõpeb maikuuga?
Jah, suures plaanis ongi mai lõpuga saab ka kooli aasta läbi. Jah.
Meil läheb ikka kuskil siin jaanipäeval, ma mäletan.
Lõpuklasside puhul küll, jah.
Seal on oluline erinevus vahel.
Algklassidki vist on kuskil juuni esimese nädalaga vist lõpetavad või midagi.
No, teine, millest me oleme siin ka alati rääkinud, oluline teema on, on muidugi see majutuse küsimus. Ja, ja noh, siit ma loen artiklist välja, et, et kuskil 130 inimesele on leitud elamispind. See on nüüd silmas peetud üüripinda, umbes ja, selline number.
Jah, see on nüüd jah, üüripinnad, keda siis kohalikud elanikud on sõjapõgenikele võimaldanud. Ja ma võibolla siin tahakski kohe öelda veel juurde, et, et kui keegi tahaks veel pakkuda sõjapõgenikele pikema ajalisemat majutust, siis olge head, et tehke seda läbi kinnisvara 24 portaali, et sinna saab ennast üles anda ja selle kaudu saavad siis inimesed ka vaadata, et meil tegelikult oleks jah, vaja just pikema ajalisemat majutust, et siin on neid lühemajalise majutusega ei ole nagu hullu, kes pakub kuuks ja kaheks, aga, aga kellel on soov jah, pikemalt seda planeerida siis läbi kinnisvaraportaali.
Ja see aadress on siis www.kinnisvara24.ee /Ukraini ja meili aadress ukraina@kinnisvara24.ee. No see 130 või isegi pisut peale, see on tegelikult ikkagi päris suur number, sest no, ma mäletan, et siin ju kogu aeg on olnud juttu, et üüripindasid meil on väga vähe või pole neid peaaegu üldse. Kus nad siis nüüd kõik tekisid? Inimestel see südametunnistus ärkas, et kui võimalus on, siis miks mitte sellist võimalust ka pakkuda meie?
Jaa, see on ju iseenesest väga tore ja muidugi siin kohal tuleb kindlasti mainida ka seda, et paljud inimesed on saanud läbi tööandja, ehk siis tööandja on, on taganud ka elamispinna, nii et see on, see on väga, ka väga suur number tegelikult, et, et tööandjad on siin igati tulnud vastu ja leidnud neid võimalusi, kuidas inimesi majutada. Et...
No tööandjad on ilmselt väga huvitatud ise sellest.
Et... Jah, arvata võib, ikka.
Nii, ja töökohti ilmselt leidub ikkagi ka.
No leidub ja nüüd hakkavad ju hooaja tööd ka pihta, et tegelikult neid võimalusi peaks olema. No, alati on küsimus see, et kas, kas igaühele kõik sobib, aga kui on selline olukord, siis, siis ega siin väga nagu ülemäära valida ei saa, et kui ikkagi inimene tahab tööd teha, et siis, siis võiks ka hooaja töö vastu võtta ja toimetada. Ja.
No vähemalt mingiks ajaks on
no, ikka, jah,
väike sisse tule kindlustatud. Kuidas tervishoiu küsimustega on, et meil on ju see ka väga oluline, et kui inimesel juhtub tervisega midagi, noh, vaimse tervise teemad on omaette teemad, aga noh, kas või inimesel hakkab hammas valutama, et kuidas ta toimetab?
Jah, hambavaluga on nii nagu ikka meie inimestel ka, et saab erakorralisesse vastuvõttu minna ja ravitakse ära, kui nüüd on siin muud.
Aga need mingid ravikindlustused ja need on ju nendel siis nagu olemas kõik.
Jah, aga see võtab natukene aega, et seal on ka sellised omad nagu tingimused, et kindlasti peab enne seda tehtud olema pangaarve. Pangaarve tegemine võtab jälle aega kuskil 2 nädalat, et noh, kõik need on nagu sellised asjad, mis on teine teises sõltuvad, et sa ei saa teha ühte enne, kui midagi eespool ei ole ära tehtud. Aga seda me olemegi neile nagu selgitanud ja rääkinud ja selliseid suuri probleeme ei ole. Siin ongi pigem võibolla see, et kui on sellised kroonilised haigused inimestel olnud, et kuidas siis ravi saada.
Ja kas või retsepti, kes täpselt, kirjutab?
Just, jah, aga perearstid on kirjutavad ikkagi retseptid ära ja kui inimesel raha ei ole, siis nad tulevadki infopunkti ja me saame siis nii-öelda apteeki minna sellise valla garantiikirjaga, et vald siis tasub nende retsepti ravimite eest praegu ära ja pärast siis riik kompenseerib siis need nagu vallale need kulud.
Et seda hirmu ei ole, et keegi jääb nagu mingitest oma ravimitest ilma või noh, ta tuli siia põgenes sealt sõja eest ja ravimid jäid koju või noh, mis iganes said otsa tee peal.
Jaa, alati võib keegi jääda kahe silma vahele, mis iganes põhjusel, aga üldiselt ikkagi jah, planeerime või tahame nii teha, et kõik saaksid oma vajalikud ravimid kätte, et
no need samad, need pangaarvete avamised ja see kõik selline igapäevane elu tegelikult, kui palju nüüd need ka seadused on erinevad nüüd, mis on Eestis või Ukrainas, et kui palju nüüd selle loogikaga, kuidas Ukrainas see asja ajamine käis, meil siin Eestis ja Saaremaal saab toimetada või on need väga erinevad?
Nad on ikka väga erinevad, jah.
Kus see keerulisemad?
No ütleme niimoodi, et kuidas võtta, et meie süsteemis on võibolla bürokraatiat rohkem, aga ma arvan, et meil on ka paremini tagatud meditsiiniabi ja tegelikult Eestis on ju sellega, ma arvan, ikkagi väga hästi, et Ukrainas näiteks perearsti süsteemi, kui sellist üldse ei ole, lastel ei ole vaktsineerimise kohustust, nad siin käivad, ei olegi paljud üldse nagu vaktsineeritud ka näiteks lastehaiguste vastu, nii et süsteemid on jah väga, väga erinevad, et sealt ka tulevad sellised võibolla väikesed arusaamise probleemid, et meie jaoks on asjad lihtsad, et mine sinna ja tehakse ära, aga nende jaoks on see kuidagi natukene keeruline.
No e-riik meil on ka ilmselgelt ikkagi natukene paremini välja arendatud, vähemalt me ise arvame niimoodi.
Jaa, ta nii ongi, aga nii või ütleme siis enne kui ukrainlased saavad e-riiki kasutama hakata, peaksid nad kätte saama oma elamisload, et see võtab nüüd ka natuke aega, aga esimesed juba saavad, nii et kelle ajutine kaitse on vormistatud ja kõik on korras olnud, et siis juba neid elamislubasid väljastatakse, aga nendega nad saavad, ta on nagu noh, lähedane ID-kaardi küll mitte päris, aga nendega saab siis ka toimetada jah, meie e-riigi süsteemides. Et,
mis praegu probleemid on? No majutus see on jätkuv, sellest me jäämegi rääkima ilmselt kogu selle perioodi vältel, mille nad meil siin on.
Jaa, majutus on tõesti selline jah, pikemajalisem teema. Ega see muid väga niisugused üliteravaid probleeme ei ole, noh, ikkagi see sama võibolla kui on võimalus siin toetada jalgratastega ja muude selliste riietus esemetega, noh, toidupangaga on nüüd ka niimoodi, et nad hakkavad saama siis toiduabi nii nagu meie enda Saarema elanikud, et läbi siis sotsiaalosakonna, et kes on sealt läbi käinud, et nemad siis saavad minna pärast toiduabisse, sest praegu päris palju on kasutatud nagu seda variant, et elavad küll hotellis, aga kuskilt on kuulnud, et toiduabi saab ja siis minnakse siis nagu seda võtma või tellima, et noh, tegelikult siin toidupank on jah, päris palju nagu neile ka vastu tulnud, aga noh, lõpmatuseni seda
et
niimoodi teha ei saa.
Termin, et läheb kõik nagu võrdsetel alustel.
Jah, eks peabki hakkama minema, et nüüd on need esimesed suuremad ehmatused üle ja kui nad enam vähem oma eluolu on ikkagi korda seadnud, siis tuleb minnagi nii nagu Eesti kodanikud ikka sellist tavarada pidi. Ja.
No eelmisel korral ma küsin täna ka, et kas no, mingid probleeme ka on, ütleme, siis ma pean silmas seda, et kas kõik on ikkagi seaduse kuulekad ja no selles mõttes on kõik hästi, ei ole midagi juhtunud. Politsei poole ei ole olnud vaja pöörduda.
Jah, otseselt nii selliseid suuri asju ei ole olnud, küll siin mõned pisemad sellised nii-öelda nipet-näpet on olnud, aga midagi erilist ja suurt ei ole. Jah.
No aga kui meil ikkagi praegu on kuskil ütleme noh 500 pluss võib niimoodi öelda laiaslaastus. Et no siis ei ole ka midagi imestada, et noh, võtame 500 pluss saarlast, iidlast, pohulast, eestlast ja noh, sealt tulgast me leiame igast rahvast.
Ikka, no see ongi aru saadav
ja erilist.
Ja ukrainlasi on ju selles mõttes ikkagi nagu seinast seinamise läbilõige on väga, väga lai, et aga õnneks siiani ei ole jah, väga, väga nagu olnud selliseid olulise juhtumeid, et mõned üksikud pisi juhtumid.
No, loodame, et see niimoodi siis ka jääb. Mm-hmm. Nii, no varsti on suvi, see tähendab seda, et läheb asi lihtsamaks. Suveks ehk on seda läbi ka, loodame.
Ma arvan, et lihtsamaks selle asja teebki see, kui Ukraina sõda läbi saaks, et ega siin ennem jah, midagi väga kardinaalselt ei muutu, et kui lahingud edasi käivad, siis on raske sinna tagasi minna. Küll aga tegelikult päris palju inimesi, sest noh, Dnepri lääne kallas on ju täna ikkagi suhteliselt, küll aegalt küll on pommirünnakuid tehtud, aga üsna nagu turvaline ja päris palju inimesi ju on tegelikult ju tagasi läinud ja nii kui siin ka ajakirjandusest on läbi käinud, et rohkem inimesi läheb juba Ukrainasse tagasi, kui Ukrainast välja tuleb. Nii et see muutus on juba nagu aset leidnud, aga loomulikult, et sellise lõpp lahenduse annaks ikkagi soja kulge, et kui see peatuks ja oleks asjad nii-öelda paigas, siis kindlasti rahvas hakkab liikuma.
See ilmselt sõltub sellest ka, et millised piirkonnast need ilmselt ikkagi tulnud on. Kas meil selle kohta on ka mingisugune ülevaade, et need saalased, kes meil siin on, et nad on vohvat, kas nad on niimoodi üle Ukraina või on nad pigem on nad sealt kandist või?
Meil on tegelikult päris erinevatest Ukraina piirkondadest. On Mariupolist, on Kiievist, on Irpinist, Lvivist, on Harkivist, on ühesõnaga väga, väga laialdaselt, et jah, et siin soja esimestel päevadel noh, eriti need inimesed või pereliikmed, kes juba siin töötasid Eestis, et neile siis ikkagi kohe anti korraldus, et peredel nagu ära tulla, et saab siin nagu koos olla.
Nendel oli lihtsam muidugi.
Nendel oli jah, selle võrra lihtsam ja hilisemad tulijad ongi siin olnud just Mariupolist ja kes on sealt nii-öelda pääsenud liikuma.
No sinna tagasi ilmselt nii pea ei ole põhjust väga minna. Vist, see on ikka üks kõige raskem koht.
Jah, nii ta varaku on, et kõik on ikkagi suhteliselt maa tasa tehtud, et eks ta on keeruline ja võibolla kui inimestel võimalus tekib, võibolla ikkagi tahetaks võibolla korra ära käia ja vaadata, et mis siis nagu reaalselt, et oma silm on ikkagi kuningas. Et mis seal tegelikud olud on ja noh, kindlasti on inimesi, kes leiavad võibolla elukoha ka mõnes muus Ukraina piirkonnas, aga et nad ikkagi tahaksid minna tagasi kodumaale, aga nii nagu ma ka varem olen maininud, on väga selgelt ka selliseid peresid, kes ütlevad, et nemad siia jäävadki ja ei lähegi ära. Et...
No jah, sest see tagasi minemine on ikkagi selline igati pidi väga emotsionaalne.
Igal juhul,
eriti jah. Kui see, kust sa tulid, on oppis midagi muud kui see, mida jah. Sa seal näed.
Täpselt,
kui sa tagasi lähed. Jah. Sa mingit infokanaleid ka jälgid. Mis Venemaa räägib?
Noh, ega seal ei ole midagi muutunud.
No ei, ma ei tea.
Samad valed ja propaganda, nii nagu ta kogu aeg.
See on nagu midagi sellest on nagu muutunud, ei ole, et kui algu räägiti, see oli ju suur, mis operatsioon, see oli endel kaitseoperatsioon peaaegu vabastus.
No jah,
mis
denatifitseerimine.
Just,
ja...
need terminid on ikka kõik samad, seal mitte midagi nagu muutunud ei ole, kuigi sõda on nüüd kestnud ju juba üle 50, ma ei tea, mitmes päev ta veel täna on.
Suures plaanis kõik sõnumid on samad. Jah, isegi Šoigu alles üks päev siin ütles, kui kangelaslikud nad võitlevad ja kõik on plaanipärane, et teine etapp töötab ja toimib ja kõik on
aga palju neid etappe nende arvates seal veel siis on, et see on, kui see nüüd teine on, et sellest nad ei räägi.
Ei oska jah öelda.
Selge, elame, näeme, loodame, et kõik läheb siiski paremuse poole ja see sõbra seal ükskord ka lõpeb. Aitäh stuudiosse tulemast, kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi.
Ja aitäh.
Baby, I've been waiting so long to tell you how I feel and what I want to do. So wrong, everybody's saying it's wrong. A boy like me and a girl like you. Someday, baby, maybe tomorrow, find a way someday, someday. Go on, don't know how much longer I can go on, waiting on your kiss since I don't know when. Hold on, be a little stronger. Living for the moment we're together again. Someday, baby, maybe tomorrow, somehow we're gonna leave this place. Hand in hand with a dream to follow, we're gonna find a way.
Tead kuuled, meil on nüüd telefonil Saarema vallavolikogu liige Mart Maastik. Tere, kena keskpäeva.
Tere, kena keskpäeva.
No ma saan aru, et viimased arengud on sellised, et sul on kivi südamelt langenud.
Jah, otse tulevikus võiks nii öelda, et kivi langeb südamelt otse siis Kuressaare kesklinna.
No kui nüüd...
Ehk siis oleme leidnud kivi.
No kui nüüd tsiteerida pühakirja, et paluge ja teile antakse, siis noh, parafraseerides seda võiks öelda, et küsige ja teile pakutakse ja palju siis neid pakkumisi kokku tuli nüüd?
Ütleme nii, et täpselt arvu ma ei ole nüüd üle lugenud, aga kindlasti oli see 20-30 see potentsiaalse müraka vahel oli.
No see on ikka väga tore tulemus ju.
Ja kus üles mulle väga meeldis ka see, et neid kive pakuti tegelikult ikka täiesti kõige lääne saaremalt, kuni siis muhuma teise serva välja, nii et igalt poolt.
Nii, ja siis oli see raske küsimus, et tuleb ju kuidagi nende vahelt siis valima hakata, et nad kõik on ju nii erinevad ja me ju ei tea täpselt, missugune see lõptulemus olema saab, et see jääb nüüd natuke nende otsustajate südametunnistusele, kui pärast kunstnik ütleb, et aga näed, no kivi oli selline, ei saanudki paremat teha, no mis me siis ütleme.
Jah, tegelikult oli hästi huvitav kivi, oli näiteks Muhus ja siin oligi inimene Muhus telistus, ütles, et ta ise ei saa te fotot teha, aga et sellel on selline laeva kujuga kivi ja siis ma helistasin Muhu vallavanemale Raido Liitmeele ja tema ütles, et oi, pole probleemi, kohe käidi koha peal ära, tehti pilti, aga siis selgus, et seal oli ka mingi silt kohe juures, et ongi laeva kivi, et ilmselt, et seda siis nagu Muhu rahva jaoks tuntud kivi sealt ära tuoma hakata, oleks olnud, võibolla ei oleks nii väga kena olnud. Nii et noh, see selles mõttes ta oli tõesti, fotod olid ka, et ta oli hästi huvitava kujuga. Aga mida, noh, võib öelda, et kive oli muidugi tõesti seinast seina, et kas oli august välja kaevatud või oli põllu otsas. Aga me võtsime nii, et siis vaatasime need fotod üle ja kõik need, mis asusid kuskil siis kas sügavas metsas või noh, kuskil sellise koha peal, kuhu ligi ei pääse, need me pidime kohe välistama. Ja lõpuks sõelusime siis niuksed kivid välja ja siis oli osa oli ka sellised, mis olid hästi suured jurakad, et noh, tõesti ma arvan, et Saaremalt võibolla poleks leidunud sellist tehnikat, millega seda ära tuua.
No see on ka väga oluline nüüd asja juures, et ta kätte saab.
Just, kätte saamine. Ja lõpuks ei meile sõelal jäigi tegelikult seal noh, 5-6 kivi ja otsustavaks tegelikult sai see, et kivil oli see kivi, mille me välja valisime, mis muuses juhuslikult oli tegelikult ka Urve Vakri ja Aadu Vakri maa pealt. Nii et naidaks on see, et see sama seltskond, kellega me seda asja nagu käisime, et mitte nüüd arvata, et noh, oleks tehtud kellegi mingi teelist, et tegelikult oli see, et see kivi oli valge, niukene valge, sätendavalt valge kivi, niukene huvitav kivi. Ja mis nagu võiks natukene siis sümboliseerida sellist jääpanka, millest on räägitud siin. Et see kivi asub Leedri külas keset põldu ja õnneks on see niukene kõva tugev pinnas ja ma arvan, et see suurus on ka siuke paras, et oli ümbermõõtel umbes 10 meetrit ja kõrgust selline meeter 6-70, no võibolla natuke läheb maalla ka natuke seda. Ja no kivi kaal hinnanguliselt on selline 20 tonni, ma arvan. No ma ei oska täpselt öelda. Ja mis oli selle asja arvas veel huvitav, et kui me siis lõpuks käisime need kive, no käisime osa need kive, siis ikka käisime füüsiliselt ka vaatamas ja lõpuks, kui siis otsustati ikkagi, konsiilium otsustas, et see kivi on ikka parim, siis võtsin kohe ühendust, googeldasin Saaremaal graanad, tuli siuke ettevõtte nagu ongi Saare graanad. Eelistsin, inimene võttis vastu, ma vabandan nime, mul läks nimi kohe meelest ära. Aga rääkisin, küsisin, et kas on siukene asi võimalik, et sponsor korras, et teete hea teo. Ja... No ei, ma ei tea, 30 sekundit ei läinud mööda, et ei ole miks ka mitte, et loomulikult sellise noh, suurepärase asja pärast ja nüüd ongi selline juba kokkulepe, et see graana firma siis kaasomanik läheb siis üks päev sinna nüüd lähiajal ja vaatab selle kivi üle, et kas millist graanat selle oleks vaja, et kui võimast. Ja sama sellistsin siis ka kohe tuttavale inimesele Vallo Kapakule, kellel on firma Valiskaar, kes siin toimetab Saaremaal juba pikemat aega oma veoautode ja sellised raske tehnikaga ja küsisin, kuule, et kas sul oleks anda ka jälle muidugi sponsor korras sellist alust, millega see ära tuua, eks siis sellist trailerit ja võtsin, et ei küll saama hakkama. Nii et noh, mulle on väga südamele nähtegi soojaks see, et inimesed on valmis tegema tegelikult väga palju ka lihtsalt heast tahtest.
Nii et põhimõtteliselt olid ikkagi väga suured summad juba praegu jõudnud kokku hoida nii selle kivi ülestõstmise ja alusele panemise ja äratoomise pealt ja noh, kivi ise ka ju ei maksa midagi. Et see on ju tohutu kokkuhoid juba praegu.
On ja noh, tegelikult ma praegu võibolla ma siin õiskan enne õhtuta, ega ei ole ju kohale toodud ja nii edasi, aga siis kui mina ajeldan, et kui inimene on nüüd jah, et siis see toimub ka ja ega see, jah, lõppkokkuvõttes me võime ju ise selle kuju sinna valmis ka meisterdada, aga puuduvad ilmselt teadmised, nii et ülejäänud osa tuleb ikkagi ilmselt siis tellida. Me tahab teha selline konkurs, nagu me rääkisime ja siis vaatame. Et. Aga praegu esimene ülesanne on jah, et see kivi sinna kohale panna, kui see kivi on paigas ja siis, siis selle kivi, just sellele kivile rajaneks kogu siis see mälestusmärk.
No see on muidugi tore, et meil maakonnas ikkagi on see võimekus olemas, sest no kui ma hakkan kujutama ette, kui suur see mürakas tegelikult on ja kui raske see on, et no ega meil ju maakonnas ei ole igapäevaselt nii väga vaja nii raskeid asju tõsta, ammugi neid ühest kohast teise vedada. Et see on päris huvitav, et meil selline võimekus olemas on või vähemalt, et on inimesed, kes teavad kedagi, kellel on selline võimekus olemas.
Jah, et noh, see Saare kraanade, ütleme, esindaja ütles niimoodi, et noh, 25 tonnine kraana on neil kohe võtta, et kui see, nad lähevad ise ja sõbest lähevadki vaatama, et nad oskavad ju hinnata palju see on. Ma isegi kujuta isegi ette, et kuidas seda üks suhteliselt noh, ümarat suurt rahnu nüüd ütleme selle kraanaga tõsta, kuidas sa need tropid sa saad ju alt ei saa neid ligi, et ma ei tea, eks nemad teavad ilmselt paremini, aga et kui ei ole, et siis noh, on neil ka võimalusi veel suuremad kraanad kuskilt tuua, aga et noh, me loodan ikka, et see 25 tonnisega saab ära toodud.
No see paik, kuhu ta siis tulema peaks, paik jääb ju samaks, selles osas muudatus ei ole ikka sinna selle väikse aba ja kääru kaldale, kus praegugi üks tähis on, kuhu ta peaks siis kunagi tulema, et see paik on ikkagi kindel ju.
Jah, paik on kindel, no seda enam, et see on ju ka vallaga juba eelnevalt ju kooskõlastatud, et me ei pea hakkama jälle lahtisest uksest sisse ronima, et hakkama jälle seda vaeva nägema, et ega see ei ole ju ka nii, et tuled ja tõstad oma kivi, kuhu tahad, et see peab olema ikkagi kõik kooskõlastatud ja kuna vallal on ju olemas need kooskõlastused juba selle eelneva mälestusmärgi jaoks tehtud, et siis loodetavasti saab see olema nüüd praegu selle kivi paigaldamine nagu kergem üles.
No samas, kui ta on nii suur ja raske, see eeldaks ilmselt, no minu ehituslikud teadmised on muidugi olematud, aga ma kujutan ette, et see eeldaks ka mingisugust vundamendilaadset asja, et noh, päris maa peale teda panna, seal võibolla on üsna pehmed, vajub äkki liiga madalaks.
No seda me arutasime ka, no mina muidugi ise olen küll ehituse eriala
inimene, nii et sa tead, tundub, mis sa teed.
Mulle tundub, et noh, soo seal ei ole ja kui soo ei ole, et siis ega maa sisse ikka väga ei vaju, et aga kindlasti me seda vaatame üle ja et mis pinnas seal on, et võibolla tuleb, noh, vaevalt nüüd vundamentid, aga võibolla peab ära koorima pealt selle huumuskihi ja võibolla sinna tõesti mingit täidete enam alla panema, et pärast on nii, et meil kuju on iga aasta vaju 10 senti ja lõpuks on kadunud. Et see on küll õige. Ja.
Nii, järgmine etapp on siis konkursi väljakuulutamine. Kas see on nüüd selline lähi nädalate või kuude küsimus?
Ei, me kavatseme ikka teha nagu tempokalt nüüd. Et kui no see sõltub nüüd, kuna me selle kivi paika saame, et Kui on kivi paigas, siis kohe, ega siis teeme kohe ära. Et me oleme ju mõelnud, et me teeme suunatud konkursi ja samas, noh, ega kui keegi kuuleb, kes on huvitatud konkursis osalema, andke teada, et mõni skulptoreki juht juhuselt kuuleb. Et.
Aga me Äidi teeme teid konkursi. Ei ole kunagi üle aru palju.
Ei ole, minu arvates ongi, et noh, ma ei ole nüüd veel ülenud seltskonnaga läbi jõudnud rääkida seda täpselt seda tingimust, et mida me seal neid punkte, no, et mille järgi me otsustame, aga ma ise arvan ikkagi, et see kõige tähtsam, noh, esiteks me paname hinna ette, aga teine väga oluline osa on ikka see visuaalne efekt sellel asjal, et ja ma mõtlen ise veel seda ka, et ta peaks olema, need tööd peaksid olema nagu märgukirjadega, mitte nii, et on teada, kes selle taga on.
Ikka ümbrikus
see võtaks ära mõne sellise eelarvamuste poole sellises...
Jah, et oleks, et on nagu jälle sohki tehtud, et näed jälle anti omadele ja mis edasi.
No täpselt, et välistada kõik sellised asju, aga ma arvan küll, et me siin paari nädala jooksul me suudame selle kivi sinna ära venitada ja kui nüüd muidugi vallast saab ka vastavad load, et ma olen enam seda kooskõlastama. Et siis teeme kohe konkurssi, nii et me ise oleme seadnud sellise plaani, et merepäevadeks saaks siis välja kuulutada juba või ehk võitja, kui see nii noh, ma ei tea, ma ei kujuta ette, kui kiirelt need skulptorid, need ideed ja fantaasiad lendavad, et no kas selleks on kuu või kaks vaja või kolm, ma ei kujuta ette, aga ma ise arvan küll, et vast augusti alguseks võiks juba olla see ideekavand välja valitud.
Ja järgmise aasta merepäevadeks asi valmis?
No,
see on väga optimistlik.
Teema, kui, ei, see kindlasti see on täiesti realistlik, et ma arvan, et noh, kuna seal ei ole ju sellist asja, et sa hakkad sellest kivist välja tahuma, ega meil see mõte ei on. Meil on ikka mõte, et selle kivi peale midagi tehakse ja see ei tohiks olla nüüd küll nii suur töö, mida peaks nagu aastate pikkuseks venitama. Et võibolla saab sellega varem, aga no ütleme nii, et hiljemalt küll kindlasti tahaks järgmise aasta merepäevadel lavada. Aga võibolla saab varem, et näiteks juunis või enne siis turismihooaeg oleks, mõnes mõttes oleks see ka hea ju.
Ja siis need ülejäänud kivid, mida kõik pakuti, need sa võtad kõik endale, sul seal ju lage maa, et nendest saab veel eriti suuri lambaid teha.
Jah, no neid lambakive mul siin on üks jagu, siin just tegin endale siin nüüd teed ja sealt tuli, sellest hunnikust tuli nii suuri lambakive, et ma ei tea, kas noh ka on, et kraanasid on, mis kõik ära venitaks. Nii et, need kive tegelikult on üllatavalt palju ikkagi Saaremaal. Ise ka sõitsin ringi siin, isegi mandril käisin tee peal kogu aeg silmad vaata, et kas on kuskil mingi suur kivi, mingi huvitav kivi. Et jah, no lammaste jaoks võiks küll kasutada, aga noh, nii suuri ma vaevalt midagi.
Selge.
Need hiidlambaid ei hakka tegema.
Aitäh selle info eest ja loodame, et me siis ikkagi selle korraga saame selle kuju valmis ja Bellingshausen olgu ta siis, kus ta praegu ka on, hingaks ka kergendatult ja oleks rahul meie tegemiste ja toimetamistega.
No ma olen küll sellest täiesti kindel, nii et loodetavasti ei tule enam mingisugused takistusi, kust jah, ma ei tea, mis peaks juhtuma, et nüüd seda nüüd ära väärata.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli valevolikogu liige Mart Maastik.
Tega pargitud habemeid sügavad taadid. Märulit ennustab kajaka kiljetes rand. Kettide kolksudes lautrites visklevad paadid. Tävide kumerait tubrutab solane vaht. Sümfonia saja kordiga ja tuhande tooniga. Meremuusika, siin tahan ma kuulata, ei osta sest taunivad, ma rannal seiste soovida. Ei osta sest taunivad, ma rannal seiste soovida. Meri on minema pühkinud piirid. Taevas on rulluv ja mürisev lainete vall. Meri on tantsides embusse haaranud iilid. Meri on pilved madala lautuse
Ja nüüd läheme jutujärjega Hiiumaale ja meil on telefonil Hiiuma turismiklastri juht Kristel Üksvärav. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No harime kõigepealt natukene meie kuulajad ka, äkki mõni veel ei tea, mis asi see turismiklaster on?
Hiiuma turismiklaster on tegelikult selline Hiiuma turismiasjaliste kobar, nagu siis võiks niimoodi maakeeli öelda, et see on selline kooslus, kus siis kuhu kuuluvad erinevad nii turismiettevõtted kui ka organisatsioonid, kes tahavad panustada Hiiuma vellu.
No kui nüüd veel väga juriidiliselt küsida, et kas temal on selline seadusandlik või täidesaatev võim? Või pole tal üldse võimu? On ainult rahva ajal.
Turismiklaster on loodud juriidiliselt Hiiuma arenduskeskuse juurde, aga tegelikult jah, sellel on nagu selline kõlapind on väga lai, kuna seal on ettevõtjaid ja kuna ka Hiiuma vald on siis turismiklastri toetajaliige, et siis seda on nagu eri osapooli on sinna kaasatud ja loodetavasti selle võrra on see jõud ka suurem.
Kui see kõik on nii kena ja laiapõhjaline, siis ühtepidi on see muidugi väga hea, teisest küljest jälle võibolla ühise keele leidmine teine kord on keeruline. Kellele see viimane sõna siis jääb, kui väga suureks vaidluseks läheb?
Tegelikult on niimoodi, et turismiklastril ongi oma struktuur, on oma juhtgrupp ja paljud otsused tehaksegi just juhtgruppi tasandil ja siis on selline laiem liikmete ring, kokku on meid praegusel juhul juba üle 30 ja arvestades, kui vähe me oleme tegutsenud, siis ma arvan, et see on päris hea saavutus.
Nii et ühteist võib ikka nagu juba saavutuste poolele kirjaga panna.
Jaa, kindlasti. Ja ka see sama turismi trükis, mis nüüd mul on laual ja ka muud materjalid või ka see, et on käivitatud uuesti Hiiuma giididega koos käimised ja me oleme käinud õppereisil Ida-Virumaal ja plaanime siin oma turundustegevusi ka veel vastu suve, et ma arvan, et need on juba asjad, mille üle rõõmu tunda.
No vahepeal oli ka mingi jutt, et tuleb mingisugune trükis saarlaste ja idlastega ühine. Te sellest ka midagi teadsite või?
Jaa, loomulikult ja ka väga tahaks seda trükis
no,
tegelikult.
Mis te ei tee
ja
siis?
Meil olid ka kokkulepped olemas ja nüüd see lihtsalt on natukene lükkunud, nii et ma väga loodan, et sügise poole see trükis, ühine trükis ikkagi teoks saab. Ja tegelikult küsimus ei ole ka mitte ainult nagu trükises, vaid üleüldse sellises laiemas koostöös, et... Meil on väga head kolleegid Saarema poole peal, tervitan neid ja tõepoolest see koostöö kahe saare vahel vähemalt minu vaatenurgast on olnud väga tore ja loodame, et see lähebki järjest tõhusamaks, sest kui mõelda väljapoole nagu meid kahte saart või saari, Saaremaal on ka neid ju seal rohkem küljal ja nagu sellise ühise sihtkohana, siis kindlasti me oleme tugevamad, kui me räägime endast koos ja ühes võtmes, et see ei tähenda, et meil kummalgi ei peaks olema oma nägu, aga et me saame kutsuda külalisi Eestisse nii, et nad saaksid mõlemast saarest või rohkematest saartest osa.
No kui ei turismitrükis Kõu Hiiumaa ala pealkirjaga meie oma maailmade maa, peatoimetaja on Tiit Pruuli, no siis sellega me võiksime juba teema ammendada, sest Tiit Pruuli on mees, kes ei tee häid asju, tema teeb ainult väga häid asju. Noh, ja olekski nagu kõik öeldud?
Tegelikult on tõesti, mul on väga hea meel, et tol hetkel see kui me selle pakkumiste hanke välja kuulutasime, see niimoodi läks, et sellise partneri endale saime, et see neid kõnetas, et nad pakkumise tegid ja et nad ka nüüd on teinud niivõrd suurepärase ajakirja. Et see on läinud liikuma nagu siis lugude Hiiumaast, seal on erinevad persoonid, kokku on seda ajakirja või seda reisitrükist 64 lehekülge.
See on ju väike raamat juba.
Just, see on juba nagu väike raamat ja siin on tõesti väga palju erinevaid persoone sees, kes siis on kuidagi moodi Hiiumaga seotud. Need, kes elavad ise Hiiumal hetkel või need, kes on suveks poevad meile sinna kadakate vahele või need, kes lihtsalt armastavad Hiiumaad. Kahjuks või kurbusega tuleb öelda, et siin on ka viimane intervju Ave Alavainuga sees, aga samas on väga hea meel, et see intervju sai tehtud ja et see siin sees on. Et see on tõesti väga, väga selline kirev, seda lugemist on palju, et see ei ole selline trükis, et ma nüüd korraks vaatan üle ja siis kõik ongi tehtud ja ammendunud. Et ma arvan, et siin jätkub lugemist natuke pikemaks ajaks.
Et see ei ole midagi sellist, mis noh, ilmselt meile kõigile paar korda nädalas postkasti tuleb koos ajalehtedega ja millega me ei oska ilm mitte midagi peale hakata, sest ta ei idane ega mädane.
Et
selle võib raamaturiiulisse panna.
Selle võib raamaturiiulisse panna ja samas ka siin on palju kontakte, siin on ka seda, mis Hiiumal toimub. Siin on loomulikult välja toodud ka erinevad siis Hiiuma majutus ja toitlustuskohad. Et selles mõttes siin on ka täitsa sellist praktilist infot sees, et ongi ühildatud nii-öelda selline reisiajakirja formaat ja siis selline kataloogi formaat.
Ja mis keeles ta on, hiiu keeles, eesti keeles?
Eesti keeles, kus siis hiiu naljadega siin vahepeal ja siis on inglise keeles, et seekord sai tehtud selline otsus, et püüdes nagu neid niimoodi... neid lugejaid või sihtrühmi nagu täpsemalt sihtida ja kõnetada, et siis mõlemal nii eesti kui inglise keelsed on samaväärselt sama mahukad 64 lehekülge ja eks siin me oleme ka kaalunud, et kui peaks olema vajadus, et siis tegelikult saaks ka mõelda soome või saksakeelse variandi peale, et kuna see algmaterjal on nüüd olemas, aga praegu vaatame, et kuidas selle inglise keelsega minema hakkab.
No aga miks mitte? Inglisekeelset lugejat leiab ju nii Hiiumaalt kui Eestimaalt, rääkimata kaugematest kantidest.
Just.
No 25 000 eksemplari, sealt võtame 5 000 inglisekeelset ära, 10 000 on umbes iidlasi, iga iidlane saab endale, 10 000 jääb ikka üle veel. Et kust me näiteks saarlane ja muhulane ja eestlane, kust võiks sellist saada või see on ainult niimoodi Hiiumaal jagamiseks?
No need, kes juba Hiiumaale jõuavad, need saavad seda Hiiumalt ka, aga tegelikult üks põhjus ka nagu sellise partneri kaasamisel oligi see just, et tagada ka selline üle-eestiline levi, et see oleks saadaval ka mandri peal ja praegusel juhul on siis koostööpartneriks lehepunkt, kelle kaudu see levib nii ergeoskites, selverites, ka teistes kaubanduskeskustes, et sain just teile info, et nüüd see peaks olema ka üle Eesti erinevates kohtades saadaval. Ja loomulikult siis me püüame seda jagada ka erinevatesse turismiinfopunktidesse ja seal hulgas ka Saaremaale.
No äkki on juba otsas. Me räägime ei, siin veel, küll,
veel
aga...
Veel ei ole. Et see on ikka nii värske uudis, et veel neid jagub.
No sellest pealkirjast veel. Meie oma maailmade maa. See on nüüd nii tähenduslik, et sinna sisse võib mõelda peaaegu igasuguseid asju, aga mida tegijad selle all on mõelnud?
No tegelikult see saigi pealkirjaks läbi siis selle reisiajakirja peatoimetaja Tiit Pruuli juhtkirja, kuna see on ka pandud siis juhtkirja pealkirjaks ja ta kirjutab selles juhtkirjas siin lahti, miks just Hiiumaa on see koht, et arvestades seda, kui palju tema on igal pool ringi reisinud ja mõned kohad on need, mis jäävad väga meelde ja teised, mis ja kuhu läheks igakel tagasi ja need, mis ununevad. Aga et Hiiumaa on tema arvates see koht, kuhu iga kell tagasi minna.
Kas sellest tuleb nüüd selline traditsiooniline iga-aastane ajakiri või on see selline ühekordne katsetus, et vaatate, kuidas läheb ja siis järgmine aasta mõtlete, mis edasi?
Tegelikult on niimoodi, et ega Hiiumaal on ju turismi trükkist kataloogi antud välja juba üle 20 aasta. Et see on lihtsalt nüüd selline järjepidevuse jätkamine. Minu jaoks ja eks me proovime leida erinevaid variante, käia ajaga kaasas, aga kindlasti vähemalt nagu ka iidlaste enda poolt ja meie turismiettevõtete poolt on see soov, et selline trükis oleks ja samamoodi nii nagu ma ka ütlesin, et ka koostöös Saaremaaga, et ka sellised variantid on kõik väga, väga toredad ja tere tulnud.
Aga see üle see ehitus selline lugude põhine. Et ma arvan, see võiks et, nagu et, olla ka tulevikus.
Jah, või ka nagu, kuna seda materjali tegelikult meil ikkagi ka päris palju veel üle ja ka neid inimesi, keda tegelikult veel võiks intervjueerida ja kellel oleks oma Hiiumaa lugu rääkida, et neid on küll nii palju, et sellest saab kindlasti veel mitu ajakirja.
Väga vahva. Aga aitäh selle info eest ja mingu teile hästi ka turismi hooa ja tõsine algus ei ole üldse enam mägede taga, nii et väga õigel ajal sai ajakiri valmis.
Jah. Suur aitäh ja ka Saaremaale samamoodi, et mingu kõik hästi.
Aitäh, head kuulajad. Telefonil oli Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. Radio.